Pris Herren. Skal vi komme frem for Herren i bøn, inden vi går til hans ord? Ja, vores store Gud, vor himmelske Fader, vi takker dig, og vi priser dig. Ja, vi takker dig så inderligt for alle dine velsignelser til os. Vi takker dig, himmelske Fader, at du har givet os del i din store frelse. Og vi takker dig, himmelske Fader, at det beror ikke på vores egen præstation. Det beror ikke på vores egne gode gerninger. Men det beror på vor Herre Jesus Kristus. Det beror på, hvad han har præsteret. Det beror på, hvad han har gjort på Golgatas kors. Vi takker dig for korset. Vi takker dig for det blod, der blev udgydt til vores synders forladelse. Vi beder, at du vil velsigne dit ord til os i dag, når vi nu skal lytte til det. Himmelske Fader, må dit ord ikke vende tomt tilbage til dig, men må det udrette det, som du har sendt det for, og ikke vende tomt tilbage. Himmelske Fader, dette beder vi i Jesu navn. Amen. Ja, det var sådan set meningen, ifølge planen, hvis I undrer jer, så var det meningen, det var Ernst, der skulle have prædiket for os i dag. Men desværre så har Ernst haft lidt udfordringer med sin computer, så jeg har været nødt til lige at springe ind og træde til. Og jeg har så måtte finde en prædiken for, som jeg har prædiket tidligere i Kristuskirken i Jylland. Så for den har jeg lige måtte støve lidt af og rette lidt til. Men jeg er sikker på, at den bliver til velsignelse, om Herren vil, om Herren lægger sin velsignelse til. Og i dag er det så min hensigt, at vi skal se lidt på det, der skete dengang i begyndelsen. Nærmere bestemt, hvad angår beretningen om syndefaldet i 1. Mosebog, kapitel 3. Jeg ved ikke, hvad jeg er, men jeg må indrømme, at jo mere jeg læser, jo mere jeg gransker og grunder over denne sande beretning fra de første kapitler i 1. Mosebog, om hvordan vor verden og vi mennesker blev til, og hvad der skete dengang i begyndelsen. Ja, så må jeg bare sige, at uanset hvad verden nu måtte synes om denne beretning, og uanset endda hvad jeg engang selv syntes om den, før jeg kom til tro, så er det den eneste beretning, der for alvor giver mening, hvis vi skal forstå den verden, som vi er en del af. Og jeg vil endda også påstå, at hvis vi fuldt ud og fuldt og helt skal forstå evangeliet om Herren Jesus Kristus, ja, så kommer vi altså heller ikke uden om de første kapitler af 1. Mosebog. Som jeg nævnte, så skal vi se lidt nærmere på syndefaldet, og titlen for dagens budskab er Evangeliet til Adam og Eva. Evangeliet til Adam og Eva. Og lad os begynde med at slå op og læse dagens tekst, som vi finder i 1. Mosebog kapitel 3, og vi skal læse vers 1-15. 1. Mosebog kapitel 3 og vers 1-15. Første Mosebog, kapitel 3, og vers 1-15, og jeg læser. Slangen var det snedigste af alle de vilde dyr, Gud Herren havde skabt, og den spurgte kvinden, har Gud virkelig sagt, at I ikke må spise af træerne i haven? Kvinden svarede slangen, I må gerne spise af frugten på træerne i haven, men frugten på det træ, der står midt i haven, har Gud sagt, at vi ikke må spise af, ikke røre ved, for ellers skal vi dø. Men slangen sagde til kvinden, vist skal I ikke dø. Men Gud ved, at den dag I spiser af den, bliver jeres øjne åbne, så I bliver som Gud og kan kende godt og ondt. Kvinden så, at træet var godt at spise af og tiltrækkende at se på, og det også var godt at få indsigt af, og hun tog af frugten og spiste. Hun gav den også til sin mand, der var hos hende, og han spiste. Der åbnede deres øjne, og de opdagede, at de var nøgne. Derfor syede de figenblade sammen og bandt dem om livet. Ved aftens tid hørte de Gud Herren gå rundt i haven. Der gemte Adam og hans kvinde sig for Gud Herren mellem havens træer. Gud Herren kaldte på Adam. Hvor er du? Og han svarede. Jeg hørte dig i haven og blev bange, fordi jeg er nøgen, og så gemte jeg mig. Han spurgte, hvem har fortalt dig, at du er nøgen? Har du spist af det træ, jeg forbød dig at spise af? Adam svarede, kvinden, du satte hos mig, gav mig af træet, og så spiste jeg. Gud Herren spurgte så kvinden, hvad er det, du har gjort? Hun svarede, slangen forledte mig til at spise. Da sagde Gud Herren til slangen, fordi du har gjort dette, skal du være forbandet blandt alt kvæg og blandt alle vilde dyr. På din bo skal du krybe, og støv skal du æde alle dine dage. Jeg sætter fjendskab mellem dig og kvinden, mellem dit afkom og hendes. Hendes afkom skal knuse dit hoved, og du skal bide hendes afkom i hælen. Amen. Baggrunden for dagens tekst er, som vi formentlig alle er klar over, at Gud har skabt mennesket i sit eget billede. Som mand og kvinde har han skabt det, og han har sat dem i Edens have, som han har plantet. Edens have er en paradisets have, et særligt og velsignet sted, som Gud havde givet Adam at vogte og dyrke, og hvor Gud Herren ifølge 1. Mosebog kapitel 2 og vers 9 lod alle slags træer, der var dejlige at se på og gode at spise af, vokse frem af jorden. Også livets træ midt i haven og træet til kundskab om godt og ondt. Og her er det så, vi ser, at Gud faktisk opretter den første pagt med mennesket. For i 1. Mosebog kapitel 2 og vers 15-17, der læser vi nemlig, Gud Herren tog mennesket og satte ham i Edens have, for at han skulle dyrke og vogte den. Men Gud Herren gav mennesket den befaling, du må spise af alle træerne i haven, men træet til kundskab om godt og ondt må du ikke spise af, for den dag du spiser af det, skal du dø. Altså, som vi ser, så giver denne pagt helt fri og uhindret adgang til alle træerne i haven, men pakken indeholder så også det klare forbud, at I ikke må spise af træet til kundskab om godt og ondt. For den dag, de gør det, skal de dø. Denne pagt er altså en gerningspagt. Det vil sige en pagt, der tydeligvis er betinget af menneskers gerninger og lydighed overfor Guds bud. Og det betød, at fortsat uhindret adgang til Guds velsignelse, til Guds overflod og således også til livets træ, det var altså betinget af menneskets lydighed. Og konsekvensen af at være ulydig over for Guds bud, ja, det var menneskets død. Denne pagt, den bliver så senere gentaget på Sinais bjerg, og det er den pagt, vi kender som den gamle pagt. Her bliver stentavlerne med de 10 bud givet, og her ser vi igen, at betingelserne for velsignelse og liv fra Gud ligeså er lydighed over for Guds bud, og at konsekvensen af ulydighed ligeså er forbandelse og død. Og med denne baggrund er det så, at vi kommer til dagens tekst, som vi læste i 1. Mosebog kapitel 3, og som altså fortæller os om menneskets fald. Og ja, hvilket fatalt og tragisk øjeblik for Adam og Eva. Ja, for hele menneskeheden. For de havde i sandhed alt. De havde alt godt fra Gud. De havde hans velsignelse i overflod. I dem selv og af dem selv var de jo ingenting. Ja, de var for så vidt ikke andet end jord, der var blevet formet og som havde fået Alt hvad de havde fået af deres gode skaber af Gud. Af ham havde de fået liv og livsånde, og af ham havde de fået alle deres egenskaber. Og i Edens have, der havde de alle gode gaver, og de nød også fællesskabet med Gud. Men dette skulle de altså miste ved syndefaldet. Og lad os se på, hvad det egentlig var, der skete. Som vi ser i teksten, så kommer slangen, som vi også kender som djævlen og Satan, til Eva. Og han stiller hende følgende spørgsmål. Har Gud virkelig sagt, at I ikke må spise af træerne i haven? Og der er noget, som slangen gør her, som jeg vil have, at vi især skal bide mærke i. Han gør nemlig det, at han bruger Guds bud til at vække begæret i kvinden. Altså slangen bruger Guds gode og hellige bud til at vække oprøret i mennesket og til at vække begæret efter mere end det, som Gud han har skænket. Slangen siger jo, har Gud virkelig sagt, at I ikke må spise af træerne i haven? Og i og med, han siger, som han gør, så retter slangen et helt bevidst angreb på Gud og på hans karakter. Altså han retter en anklage mod Gud, der mere end antyder, at Gud har ondt i sinde i forhold til mennesket. At Gud har i sinde at tilbageholde noget godt, der virkelig kunne være til gavn for mennesket. Han lyver, ja, og viser sig som det han er, nemlig løgnens fader. I første omgang lykkes det dog kvinden på rimelig vis at modstå ham og korrigere ham i forhold til, hvad det var Gud havde sagt. For hun siger jo faktisk i vers 2-3, I må gerne spise af frugten på træerne i haven. Men frugten på det træ, der står midt i haven, har Gud sagt, at vi ikke må spise af og ikke røre ved, for ellers skal vi dø. Men slangen giver ikke så let op. Og han fortsætter. Han fortsætter med ikke blot at stille spørgsmålstegn ved det, Gud har sagt, men i høj grad også ved Guds karakter, ved hans motiver, og ja, om Gud nu også virkelig har sagt dem sandheden. Vist skal I ikke dø, siger slangen så. Men Gud ved, at den dag I spiser af den, bliver jeres øjne åbnet, så I bliver som Gud og kan kende godt og ondt. Med andre ord, så kan vi sige, at slangen i sin essens egentlig siger dette her til Adam og Eva. Han siger, Gud siger jer ikke sandheden. Han prøver bare at skræmme jer og holde jer nede. Men hør her, Adam og Eva. I kan bare række ud og gribe jeres frihed. Hør her, I kan få den samme indsigt som Gud og blive ligesom ham. I behøver ikke længere at nøjes med blot at være skabninger og være underlagt jeres skaber. Slangen siger, bare tag for jer af det, som Gud han har forbudt jer. Vist skal det ikke betyde jeres død. Tværtimod, så vil det være rigtig, rigtig godt for jer. Kan I ikke se det? Det er Guds bud, der står i vejen for jeres ultimative lykke og opfyldelse. Guds bud står i vejen for, at I kan blive alt det, I kunne blive. Bryd det nu. Bryd det. Ræk nu ud og spis. Og i vers 6, der ser vi så, at slangens gift har virket. Vi ser, at begæret i kvinden er blevet vagt, således at kvinden så, at træet var godt at spise af og tiltrækkende at se på, og at det også var godt at få indsigt af. Og hun rækker således ud og spiser, men ikke kun det. Hun giver også til sin mand, der var hos hende, og han spiste. Og således var Adam og Evas fald en realitet. Ja, hele menneskehedens fald var dermed en realitet. Og hvad så nu, spørger vi? Før vi besvarer det spørgsmål, tror jeg virkelig, det vil gavne os og hjælpe os, hvis vi meget nøje noterer os, hvad det var, slangen gjorde. Det vil hjælpe enhver af os i vores daglige strid i forhold til at holde stand imod djævelens snigløb. I den henseende har vi brug for at kende hans strategi, som for så vidt aldrig har ændret sig. For djævlen bruger stadigvæk Guds gode og hellige bud til at forsøge at vække begæret i os, til at bedrage os og til at friste os til at synde. Og det gør han, fordi, som vi ved, og som han også udmærket ved, så bor det onde stadigvæk i os. I os, altså i vores kød, der bor der et fjendskab med Gud. Et fjendskab, der ikke ønsker at underordne sig Gud, men som ønsker at gøre oprør imod ham og imod hans bud. Et fjendskab, der gør, at vi ønsker at række ud efter det, hans bud forbyder os at række ud efter. Paulus beskriver det så godt i Romerbrevet kapitel 7, hvor han taler om, at da loven kom, da Guds bud kom, ja, der fik synden et påskud og vagte alt slags begær i ham. I vores kød, der bor der intet godt, og vi finder ofte, at når Guds gode og hellige bud kommer til os, og at når vi ønsker at adlyde Guds bud og gøre det gode, ja, så er syndens lov til stede i vores lemmer. Og hvor kommer denne lov fra? Hvor kommer dette oprør fra? Hvor kommer dette begær fra? Jo, som vi har set, så kommer det altså fra syndefaldet. Det er der, det har sin rod, og det er der, det har sit udspring. Det er noget, som vi har arvet fra Adam. Og vi kender det alle sammen i vores kristne liv. Gør vi ikke? Kender vi ikke godt til det, at Satan hvisker os i øret, og eksempelvis siger noget i retning af, har Gud virkelig sagt, at sex er syndigt og beskidt? Og det ved vi jo, at det har Gud faktisk ikke sagt. Ja, for vi ved jo godt, at inden for de rammer, Gud har givet, nemlig ægteskabet, jamen der er sex på ingen måde hverken syndigt eller beskidt. Faktisk tværtimod. Ja, Paulus han siger endda i 1. Korintherbrev kapitel 5 og vers 7, at ægtefæller ikke må holde intim samvær tilbage fra hinanden, netop for at undgå Satans fristelse. Og vi ved også godt, at Guds ord er fyldt af kærlige advarsler til os i forhold til de alvorlige konsekvenser, at sex uden for de rammer, Gud har givet, kan have. Men så er det, at Satan hvisker. Guds bud er for strengt. Han hvisker, det er slet ikke rimeligt af Gud. Han hvisker, Gud snyder dig for en stor lykke og for en ultimativ tilfredsstillelse. Og Satan siger eksempelvis, ja, men du kan da sagtens bare kigge. Det skader jo ikke at kigge lidt. Men inderst inde ved vi jo godt, hvad det kan føre til, og hvilke konsekvenser det kan have på den lange bane. Og når Satan så har bearbejdet os længe nok, så er det, han siger, ræk nu ud og spis. Tag en bid. Tag for dig af retterne. Det vil gøre dig godt. Og så siger han jo samtidig også, det passer ikke, hvad Gud har sagt. Det vil ikke skade dig. Det vil ikke gøre dig ondt. Og det vil ikke føre til din død. Men det vil det. Og derfor skriver Paulus også i Romerbrevet kapitel 8 og vers 13. Hvis I lever i lydighed mod kødet, skal I dø. Men hvis I ved åndens hjælp dræber lemmets gerninger, skal I leve. Som andre ord, Satan er en løgner. Og vi ved, at han er en løgner. Men jeg tror, det vil være sundt for os, hvis vi hver især tager et nøje kig på, hvad det er, at han prøver at skjule for os, og hvad det er, han lyver for os om. For det er altså ikke kun syndens konsekvenser, der er forfærdelige. Selve syndens natur er også afskyelig ud over alle grænser. For ikke alene indebærer synd jo et brud på Guds gode og hellige bud til os, hvilket i sig selv er slemt nok. Men det indebærer desværre også meget ofte, at vi som mennesker køber djævelens løgne om Guds karakter, og om at Gud skulle have slette motiver og hensigter, når han giver os sine bud. Og kære brødre og søstre, jeg tror, det vil være rigtig sundt for os at grunde nærmere over netop dette aspekt af Satans løgne og bedrag. Og jeg tror, det vil være rigtig, rigtig godt for os at tænke på, næste gang vi føler os fristet til at bagatellisere en synd i vores liv, og næste gang vi føler os fristet til at tage en bid af hvilken synd det nu end måtte være, som Satan søger at friste os til at række ud efter. Ja. Men som vi så, ja, så lod Adam og Eva sig altså bedrage af slangen. Og Eva, hun rakte ud efter det træ og den frugt, som hun ikke måtte spise af, og hun gav også Adam at spise, og herefter var menneskets fald altså en færdig ting. Synd og død var nu kommet ind i verden ved Adams ulydighed, og det fællesskab, som mennesket havde med Gud, var nu også blevet brudt som følge af synden. Kære brødre og søstre, det var faktisk også noget, der gik op for Adam og Eva. Altså det med, at deres fællesskab var blevet brudt med Gud. Det var også noget, der var gået op for Adam og Eva, hvilket vi meget tydeligt ser ud fra dagens tekst. For i vers 7a af dagens tekst, der læser vi: der åbnedes deres øjne, og de opdagede, at de var nøgne. Der åbnedes deres øjne, og de opdagede, at de var nøgne. Før havde Adam og Eva frimodighed ind for Gud som Guds skabninger, skabt i hans billede og lighed. Ja, så havde de fællesskab med ham i Edens have. Og som skabninger skabt i Guds billede, ja, så var det jo meningen, at Adam og Eva og deres efterkommere, de skulle have reflekteret Gud og reflekteret, hvem han er. På samme måde som månen reflekterer solens lys og kaster lys ned på den mørke jord. Men som I har set, ja, så kom slangen og fristede dem. Og han fristede dem med løgnen om, at de kunne blive som Gud. Han fristede dem med løgnen om, at de selv kunne blive guder. At de kunne være noget i kraft af sig selv. At de kunne have lys i sig selv, og ikke længere bare nøjes med at reflektere Guds lys. Men ved syndefaldet og ved tabet af Guds herlighed, der gik det altså nu altså op for dem, at de var fuldstændigt nøgne. Uden Gud, uden deres skaber, var de ingenting. Og uden ham havde de ingenting. Og kløften mellem deres hellige Gud og skaber, og dem som faldne og syndige skabninger, var nu pludselig uendelig stor. Disse sandheder gik til dels op for dem, og når jeg siger til dels, så er det fordi, at mennesket i sin faldne tilstand samtidig også er meget blindt og meget bedraget. Og det kan vi blandt andet se ved, at faldne mennesker til stadighed vil forsøge at gøre ting, der vidner om, at de fortsat har en vis tiltro til deres egne evner og formåen, som vi nu skal se. For hvad gjorde Adam og Eva egentlig for at genoprette situationen? Hvad de gjorde er både ret interessant og ret afslørende for os at se. For som jeg lige sagde, så gør faldne mennesker mange ting, der vidner om det bedrag, de befinder sig i. Og om, at de fortsat sætter deres lid til egne evner og formåen. I vers 7b, der læser vi: derfor syede de figenblade sammen og bandt dem om livet. Altså, Adam og Eva forsøgte at genoprette situationen ved at sy figenblade sammen og binde dem om livet. Adam og Eva forsøgte på denne måde at dække over deres synd og dække deres nøgenhedsskam. Men lige meget nyttede det. Men det er som om, at Adam og Eva på en måde godt ved, at det de har gjort, det er langt fra tilstrækkeligt. For vi læser jo i vers 8 af dagens tekst, at ved aftenstid hørte de Gud Herren gå rundt i haven. Der gemte Adam og hans kvinde sig for Gud Herren mellem havens træer. Med andre ord, deres lille figenbladsløsning var jo fuldstændig utilstrækkelig. Deres lille figenbladsløsning gjorde ikke, at de nu atter kunne træde frem for Gud med frimodighed og have fællesskab med ham. De havde syndet mod Gud. De havde syndet og gjort oprør imod hele universets suveræne herre og dommer. Overfor ham stod de nu strafskyldige, og straffen for at bryde hans bud var døden. Det havde han selv sagt dem. Syndens løn er død, og deres lille finbladsløsning ville aldrig, aldrig nogensinde kunne være tilstrækkelig. Ja, således gjorde Adam og Eva, altså. Men hvis vi for et øjeblik skuer ud over hele menneskeheden, med alt hvad de eller vi nu har for, er det så ikke sandt, at vi får øje på rigtig, rigtig mange af disse små, utilstrækkelige finbladsløsninger. Ja, er det så ikke sandt, at vi får øje på rigtig mange af vi menneskers forsøg på at blive retfærdige i kraft af vores egne gerninger og i kraft af vores egne tiltag? For det er jo i virkeligheden det, at falsk menneskeskabt religion handler om. Hvad enten vi taler om den romersk-katolske tro, mormonerne, Jehovas vidner, islam, hinduisme eller buddhisme, eller hvad de nu end måtte hedde alle sammen. Alle disse religioner handler i større eller mindre grad om, at mennesker forsøger at oparbejde deres egen gerningsretfærdighed, og at mennesker forsøger at gøre sig fortjente til deres egen frelse. Men det store problem med sådanne religioner, hvordan de indtager sig ud, og hvad de så end måtte hedde, er, at de aldrig nogensinde kan tilfredsstille en hellig og retfærdig Guds krav. Som faldne syndere, der alle som en har brudt Guds gode og hellige bud, der står vi alle strafskyldige for Gud, og vi har alle et tyngende gældsbevis, der vidner til himlen om vores overtrædelser. Og vores problem som skyldige syndere er, at vi en dag alle skal fremstå for en retfærdig Guds trone. For hør her, Gud er en retfærdig Gud. Gud er en retfærdig dommer. Og fordi Gud er en retfærdig dommer, kan han altså ikke bare se igennem fingre med synd. For hvis han gjorde det, ville han jo netop ikke være en retfærdig dommer, men derimod være en korrupt og uretfærdig dommer. Og det er han ikke. Gud er retfærdig, og som sådan må han også sørge for, at retfærdigheden den sker fyldest, og at synden, hvorend han finder den, bliver straffet. Og ja, som retfærdig dommer, kan Gud heller ikke bestikkes. Det er ikke sådan, at vi kan bestikke ham med vores gode gerninger, eller med et vist antal religiøse ritualer. Nej, vi kan aldrig bestikke ham, således at han vælger at se igennem fingre med vores overtrædelser, således at han vil lade som om, at han ikke har set vores onde gerninger. Det kan ikke lade sig gøre. Gud er retfærdig, og hans retfærdige lov erklærer til os, at syndens løn er død. Hans retfærdige lov erklærer til os, som den erklærede til Adam og Eva, at straffen for at bryde hans hellige og gode bud til os er døden. En straf, der altså må og skal betales. Men vi skal også være klar over, at straf for synd er ikke det eneste, Guds lov kræver. Guds lov kræver faktisk også fuldkommen lydighed og en fuldstændig pletfri lovretfærdighed af den, der vil komme til Gud og have fællesskab med ham og få del i hans velsignelse. Og vi ser det jo selv i beretningen om Adam og Eva. De brød det ene bud, de var blevet givet, hvorefter de blev forment adgang til livets træ, hvorefter de blev bortvist fra Edens have og blev underlagt Guds forbandelse. Og vi læser også i 5. Mosebog kapitel 27 og vers 26, forbandet være den, der ikke holder ordene i denne lov i hævd og følger dem. Altså igen ser vi, at Gud han kræver en fuldstændig lovretfærdighed. Og hvis vi prøver at slå op i Salmernes bog, kapitel 24. Salmernes bog, kapitel 24. Vi skal kigge på vers 3-5. Salmernes bog, kapitel 24, og vers 3-5. Igen her i Salmernes bog, kapitel 24, og vers 3-5, der læser vi klart og tydeligt. Hvem kan drage op til Herrens bjerg? Hvem kan stå på hans hellige sted? Den, som har skyldfrie hænder og et rent hjerte, som ikke farer med løgn og ikke sværger falsk. Han henter velsignelse hos Herren og retfærdighed hos sin frelses Gud. Men kære brødre og søstre, når vi ser på den her tekst, hånden på hjertet, er der nogen af os, der kan bryste os af, at vi har skyldfri hænder og et rent hjerte? Er der nogen af os, der reelt kan sige, at vi aldrig har faret med løgn og aldrig har sværet falsk? Med andre ord, hvis vi ikke kan bryste os af, at vi har skyldfrie hænder og et rent hjerte, hvordan skulle vi så kunne hente velsignelse hos Herren og retfærdighed hos vores frelses Gud, som der står her i salme 24? Jeg mener, forestiller vi os da, at vi har noget at komme med? Tror vi virkelig, at vores egne gode gerninger og vores ynkelige små finbladsløsninger kan bane vejen for os? For hvis ikke de kan det, så betyder det faktisk, at vi har brug for udefra kommende hjælp. Ja, så betyder det, at der er en anden, der må komme. En, der er retfærdig. En, der på vegne af os kan drage op til Herrens bjerg og hente velsignelse og retfærdighed hos vores frelses Gud. Og løftet om dette, løftet om ham, der skulle komme, er nøjagtigt, hvad vi finder i dagens tekst. Og her er det så, kære brødre og søstre, at vi er vidner til evangeliet til Adam og Eva. Hvis vi slår tilbage til vers 15 i dagens tekst. 1. Mosebog, kapitel 3, vers 15. Der siger Gud nemlig dette til slangen. Jeg sætter fjendskab mellem dig og kvinden, mellem dit afkom og hendes. Hendes afkom skal knuse dit hoved, og du skal bide hendes afkom i hælen. Og selvom Gud her rent faktisk taler til slangen, så tag ikke fejl. Gud talte i Adam og Evas påhør. Og Gud giver her Adam og Eva nogle aldeles dyrebare løfter. Og tænk engang, det havde Gud faktisk ikke behøvet. Det skyldte Gud dem ikke. For Adam og Eva havde jo netop lige købt slangens løgn og bedrag. Ikke kun hvad angik det træ, de ikke måtte spise af, men i høj grad også hvad angår Satans angreb på Guds karakter og på Guds motiver. Og Adam, ja, han havde sågar også forsøgt at give Guds skylden for hele misæren. I vers 12, der læser vi jo Adams anklagende svar til Gud. Han siger, kvinden du satte hos mig, gav mig af træet, og så spiste jeg. Men alligevel, på trods af alt dette, så ser vi altså, at Gud er sen til vrede og rig på barmhjertighed og nåde. Og vi ser, at han her stiller dem store og dyrebare løfter i udsigt. Løfter om, at kvinden en dag skal få et afkom. Løfter om, at dette afkom en dag skal besejre slangen, at han skal knuse slangens hoved. Underforstået, at slangens magt vil blive brudt. Men hvad taler vi egentlig om, når vi siger, at slangens magt vil blive brudt? Jo, vi taler om, at den magt, der blev hans som følge af syndefaldet. Vi taler om den magt, der blev hans som følge af, at mennesket købte slangens løgn og faldt i synd. Og der er flere aspekter af denne magt, vi kunne se på, men af hensyn til tiden vil jeg specifikt fokusere på hans magt til at anklage mennesker inden for Guds trone og til at true dem med døden. For djævelen, den gamle slange, han er vores anklager, og desværre må vi jo sige, at han har sådan set en rigtig, rigtig god sag. For vi har jo alle så uendeligt mange synder og overtrædelser, der vidner imod os, og som udpeger os som skyldige, og vort gældsbevis er større, end jeg tror, nogen af os kan forestille os. Og på grund af dette, ja, så kræver Guds retfærdige lov altså vores død. og kalder på Guds retfærdige straf og vrede over os. Men priset være Gud, for da tiden var inde, der blev det lovede afkom født ind i denne verden. Født af en kvinde, født af Jomfru Maria, som vi læser om i evangelierne. Og priset være Gud, det lovede afkom har sejret. Det lovede afkom, som er vor Herre Jesus Kristus, har knust slangens hoved, og han har tilintetgjort djævelens magt. Med sit stedfortrædende sonoffer, med sin stedfortrædende død på korset, har han friet sit folk ud af synden og ud af dødens magt. For vi læser jo i Hebræerbrevet kapitel 2 og vers 14-15. Siden børnene alle er af kød og blod, måtte han også blive det ligesom de, for at han med sin død skulle gøre ham magtesløs, som har dødens magt, nemlig djævlen, og befri alle dem, som af frygt for døden hele livet igennem havde været holdt nede i trældom. Amen. Og igen i Kolosserbrevet kapitel 2 og vers 14-15, der læser vi: han slettede vort gældsbevis med alle dets bestemmelser imod os. Han fjernede det ved at nagle det til korset. Han afvæbnede magterne og myndighederne, stillede dem offentligt til skue og førte dem i sit triumftog i Kristus. Og lad mig lige indskyde her, magterne og myndighederne, dem som han afvæbnede og stillede offentligt til skue, det er en reference til Satan og alle hans onde åndemagter. Kære brødre og søstre, slangens magt er blevet knust, og det skete på vor Herre Jesu Kristi kors. Det skete, da han udslettede vort gældsbevis ved at nagle det til korset. Førhen kunne djævlen nemlig anklage os for Guds trone dag og nat. Førhen havde djævlen en rigtig, rigtig god sag imod os, men takket være vor Herre Jesus Kristus, der blev gennembordet for vores overtrædelser, der blev knust for vores synder, og der blev straffet for, at vi kunne få fred, så kan djævlen ikke længere anklage os. Vores skyld er sonet, og vores gæld er betalt. Prøv at slå op en gang i Romerbrevet kapitel 8. Romerbrevet kapitel 8. Og vers 33-35. Romerbrevet kapitel 8 og vers 33-35. Romerbrevet kapitel 8 vers 33-35. Her læser vi: hvem vil anklage Guds udvalgte? Gud gør retfærdig. Hvem vil fordømme? Kristus Jesus er død. Ja, endnu mere. Han er opstået og sidder ved Guds højre hånd og går i forbøn for os. Hvem kan skille os fra Kristi kærlighed? Og hvilke herlige ord. Hvem vil anklage Guds udvalgte? Hvem vil anklage os, når det ikke er vores egen utilstrækkelige retfærdighed, vi står i længere, men når det er Gud selv, der har retfærdiggjort os? Nej, hverken djævlen eller nogen anden kan længere anklage os for noget eller true os med døden. Guds retfærdige straf for vores synder har jo til fulde ramt Herren Jesus Kristus i vort sted. Og vi behøver derfor ikke længere at frygte døden og det, der befinder sig på den anden side af døden. For som Paulus, han videre skriver i Romerbrevet kapitel 8, vers 38-39: for jeg er vis på, at hverken død eller liv, eller engle, eller magter, eller noget nuværende, eller noget kommende, eller kræfter, eller noget i det høje, eller i det dybe, eller nogen anden skabning kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre. Men som om det ikke var nok, at vores synder var blevet slettet ud, ja, så er vi også blevet iklædt Kristi fuldkomne og pletfri lovretfærdighed. Lad mig gentage det, som om det ikke var nok, at vores synder var blevet slettet ud. Ja, så er vi altså også blevet iklædt Kristi, fuldkomne og pletfri lovretfærdighed. Som menneske, der levede Jesus et liv i fuldkommen lydighed mod sin fader, uden at synde en eneste gang, hverken i tanke, tale eller handling. Og de gode nyheder er, at ligesom vores synder blev tilregnet Kristus, da han hang på korset og bestraffet i vores sted, således tilregnes også Jesu fuldkomne lovretfærdighed og lydighed det menneske, der tror på ham. Jesu lydighed er altså blevet vores lydighed, og Jesu retfærdighed er blevet vores retfærdighed. I overensstemmelse hermed beskriver profeten Jeremias også disse fantastiske ord, som vi finder i Jeremias bog kapitel 23, vers 5-6. Der skriver han: "Der skal komme dage, siger Herren, da jeg lader en retfærdig spire fremstå af Davids slægt. Han skal være konge med indsigt og øve ret og retfærdighed i landet. I hans dage skal Juda frelses og Israel ligge trygt. Han skal få dette navn: Herren er vor retfærdighed." Han skal få dette navn: Herren er vor retfærdighed. Kære brødre og søstre, vi kan ikke bryste os af at have vor egen retfærdighed. Hvorfor? Jo, for en sådan retfærdighed vil jo aldrig blive andet end en fuldstændig utilstrækkelig lille finbladsløsning, der aldrig vil kunne dække vor nøgenhedsskam. For vi kan jo ikke sige, at vi af os selv har skyldfrie hænder, og at vi har et rent hjerte, sådan som salme 24 og vers 4 krævede det og udtrykte det. Men hvad kan vi sige? Jo, vi kan sige, at det lovede afkom er kommet, at han er draget op til Herrens bjerg, at han har hentet velsignelse, og at han har hentet retfærdighed hos vor frelses Gud. Og med denne velsignelse er vi blevet velsignet, og med denne retfærdighed er vi blevet iklædt. Kristi retfærdighed har nu til fulde dækket vor nøgenheds skam over for Gud. Og vi kan derfor med frimodighed træde frem foran nådens trone og finde hjælp til rette tid. I forhold til Adam og Eva, så ser vi også, at Gud forkynder dette for dem, at ikke alene vil det lovede afkom dø for deres synder, men han vil også sørge for at dække deres nøgenheds skam med sin retfærdighed. Men hvor ser vi det? Jo, det ser vi faktisk i vers 21 af 1. Mosebog kapitel 3. Jeg ved godt, det ikke var et af de vers, vi læste, men vers 21 af 1. Mosebog kapitel 3. Her læser vi nemlig: "Gud Herren lavede skindtøj til Adam og hans kvinde og gav dem det på." Gud Herren lavede skindtøj til Adam og hans kvinde og gav dem det på. Ja, for hvad er det nemlig Gud han gør her? Jo, Gud selv slagter et dyr. Et uskyldigt dyr. Ja, et lam må vi formode. Hvorefter han iklæder Adam og Eva det skind. Kan I se billedet? Adam og Eva har syndet, og syndens løn er død. Men et uskyldigt lam, som Gud sørgede for at bringe, det måtte dø, for at Adam og Evas nøgenhedsskam kunne blive dækket. Deres egen lille finbladsløsning kunne ikke gøre det, og var på ingen måde fyldestgørende eller tilstrækkelig. Men Gud greb ind, og i sin store nåde sørgede Gud selv for dem, og for at deres nøgenhedsskam ville blive dækket. Dette var evangeliet til Adam og Eva. Og dette er også evangeliet til dig og mig. Må Gud velsigne sit ord til os i dag. Amen. Skal vi bede? Kære vores store Gud og vores himmelske Fader, vi takker dig, o Gud, at når dagen kommer, hvor du vil dømme verden, der skal vi ikke stå der i vores egen retfærdighed. Der skal vi ikke stå der med vores egen lille finbladsløsning. Der skal vi ikke stå der og søge at være retfærdige som følge af vores utilstrækkelige lydighed og vores utilstrækkelige gerninger. Nej, den dag, der kan vi stå fuldstændig retfærdige med en fuldstændig lovretfærdighed. Renset for alle synder. Ikke på grund af os selv. Ikke på grund af, hvad vi har præsteret. Men på grund af vor Herre Jesus Kristus. Der har adlydt hele din lov. Og som også har taget straffen for vores synder. Sådan som loven også krævede. Vi takker dig for din store nåde i Kristus. Og vi priser dig i vor Herre Jesus Kristi navn. Amen. Amen.